roheline vabariik.
Tervist raadiokuulajad. Eetris on Roheline vabariik. Tänases saates on külas olev, keda te juba teate rohelisest erakonnast, siis Aleksander Laane ja Anneli Ohvril ettevõtlike noorte kojast.
Jah.
Et alustamegi Anneli sinust, et räägi palun meile, mis teil praegu teoksil on.
Ettevõtlike noorte kojal on praegu üks kampaania käimas ja selle eesmärk on pöörata inimeste tähelepanu kilekottide kahjulikusele ja innustada inimesi siis kilekottidest loobuma ja kasutama see asemel korduv kasutatavaid kotte. On need siis riidekotid või seljakotid või ka võrkkotid. Ja selle kampaania jooksul on tegelikult kaks fookust. Üks fookus on siis see, et kilekotid võiks muuta tasuliseks just seetõttu, et maailma praktika on näidanud, et juba ainuüksi see väike hind kotil muudab juba inimeste käitumist ja nad hakkad mõtlema, kas seda kilekotti ikka on tarvis ja see vähendab just mugavust tarbimist. Noh, vähendab sellist tarbimist, kus meil ei tegelikult seda kilekotti väga tarvidust kilekotti järgi see tarvidust ei ole, aga kuna müüjad meile selle annavad, et siis me ei viitsi nagu väga vastuga vaielda. Et just nende kilekottide vähendamist ja teine on siis on õhuksed kilekotid. Et kui suuremate puhul vähemalt juba uuringud näidavad, et päris paljud inimesed kasutavad riidekotte, pigem siin küsimus, et kas me seda mitte maha jäta või ei unusta koju, aga teadlikus on vähemalt suur, siis õhukeste kilekottide puhul, need on nüüd need, millega me toome poest koju nüüd oma kartulid ja apelsinid ja ploomid ja tomatid. Et siis nendele kilekottidele siiamaani ei ole olnud häid alternatiive. Ja selle kampaania jooksul me tahaks siis pöörata tähelepanu, et tegelikult need alternatiivid on olemas. Ühelt poolt me siis räägime kaubandusettevõtetega, et nad need alternatiivid endale võtaks müüki ja teiselt poolt siis ka inimestele, et nad siis leiaks need üles ja hakkaks need kasutama. Ja hea alternatiiv on siis üks võrkkott, mis on jälle korduv kasutatav. Et siin on näiteks ka Eesti maiste päritolu on haagpäägid, mis on siis kenad erksavärvilised võrkkottid, mida on võimalik siis ka vajadusel pesta, kui nad näiteks määrduvad.
No kindlasti kuskil inimeste tagavarades on veel säilinud need nii-öelda nõukogudeaegsed avoiskad. Et avoisk on juba dadut. Et need tasub siis välja otsida ja need muutuvad kohe väga popiks.
Et mis, millised on mingid sangadega kotid?
Ka võrkkotid.
Võrkkott.
Need on need sellised võrkkotid, mis lähevad hästi pisikseks kokku ja isegi meeste rahval on hea panna ta endale taskusse ja sealt välja võtta. No, ärimestele jälle üks mõte, et võiks sellised asju müüma hakata, sest ka mehed peamise argumentine ütlevad, et miks nad jälle oma riidekotti maha jätsid, on ikka see, et no ta ei mahu ju mulle kuskile, et no kuhu ma ta panen. Aga no võrkkotti paistab see väljagi taskust.
Aga kus siis prügi tekib?
Jah, tõepoolest, et mida ma siis nagu seal prügi põletuses põletama hakkan?
Jah, sest et kui ma vaatasin nüüd Tallinna linna planeerimist, mis on nüüd kas vastu võetud, võetakse kohe vastu, et Lasnaame ala uuendatakse Peterburi maantest siis lõuna poole, ütleme see tööstusrajoon suur sõjame, kus see lennujaam on ja sellel alal teetakse planeeringut perspektiiviga siis kuni 20 aastat. Ja kõige rohkem, mida nad siis soovitavad energeetikas kasutada, on ehitada uus prügipõletusjaam. Kuigi me teame, et Irus vist Iru jaoks ka tuuakse seda prügi kuskilt Soomest või Rootsist kohale, siis 20 aasta perspektiivis Tallinna linna nägemus on see, et kõige tähtsam on ehitada veel üks uus prügipõletusjaam.
See on küll väga huvitav info muidugi.
Ma loodan, et see ei ole tõsi.
See on tõsi täiesti.
Ei, paraku planeeringust on tõesti sees, et me, kuna raadios nägu ei ole näha, tähendab, et me siin teeme sellist iroonilist nalja ka natukene vahepeal. Ja et meile see ei meeldi ja seda tuleb võib-olla vahepeal öelda.
Aga miks see prügipõletamine siis alb on?
Prügipõletamine on on tegelikult sõna otses mõttes ressursside raiskamine, et kui sa selle asja ära põletad, siis tegelikult sellest ei ole enam võimalik mitte midagi muud teha. Ja põletamise tagajärjel jääb järel umbes veerand sellest kogusest tuhka, millega samuti ei ole mitte midagi peale hakata. Ja samuti jääb sellest üle mürgist lentuhka, mida Eestis ei olegi võimalik praegu kuskile matta, vaid see viiakse ka Soome. Nii et kokkuvõttes on see suhtsalt nagu mürgine ja mõtetu tegevus see asjad ära põletamine, et selle asemel võiks neid samu asju ju hoopis ringmajanduse põhimõttel uuesti taastootmisesse saata.
Ja no eesmärk peaks olema see, et propageerida vähem raiskamist. Et kõik need samad kilekotid ju, ja miks mitte neid nagu soetada, ongi mõte on ju selles, et hoida kokku. Et nad on toodetud, nendest on raha välja käidud, aga rikkamaks inimest ei tee. Ta visatakse peaaegu kohe ju ära, nagu paljud pakendid ja kõik muud sellised asjad, et eesmärk ongi ju ka inimeste raha kokkuhoid, et kui neid pakendid toodetakse vähem, nende eest jääkse vähem raha välja, pärast ei pea neid prügina käitlema, sellest omakorda veel linnakodanikud või Eestimaa elanikud maksavad, et see on selline surnud ring, jahtu võib olla statistiliselt suurendab meil SKP-d väga hästi ja siis riigi juhtkond võib näidata, et oi kui tublid me oleme, et meil jälle SKP kasvas, meil käive kasvas, aga tegelikult elu ta paremaks ei tee.
Aga see prügipõletusjaam, siis see on nagu lihtsalt prügipõletusjaam, et sellest ei tehta nagu...
No sooja ja elektrit. Mm-hmm. Nagu koostootmisjaam, eks? Elektrikoostootmisjaam. Mm-hmm. Aga no, et küsimus ongi selles, et meil on, ma ei tea, siin maasoojused, päikesepaneelid, tuulepargid kuskile kaugemale viijad piirkonda, varustada elektrika läbi tuuleenergia. Et see unustatakse Tallinna linna poolt üldse ära. Mis et esimene prioriteet on panna kuskile uus prügipõletusjaam. Ja kui võtame nagu see tuleviku nägemus, mis meil oli 20 aastat tagasi, kas keegi mäletab, kuidas me siis elasime, päikesepaneele vist ei olnudki. Praegu meil on juba päikesepaneelid, see sama ülemiste keskus asub selles samas piirkonnas, kus on vist üks maja ehitatud juba, kus terve seina päikesepaneele täis. Et see, ja mis on tulemas meil 10-20 aasta pärast, siis Tallinna linna nägemus on prügipõletusjaam. Ja see on nagu kurb nagu selles mõttes, et ei vaadata ette, ei mõelda.
No, üle maailma erinevates riikides vaadatakse seda, et neid prügipõletusjaamu võimalikult vähe ehitada. Või kui vaadatakse pigem, et kuidas leida muid lahendusi selle asemele. Et see oleks küll väga kurb, kui nüüd Eesti astub hoopis sammu tagasi ja hakkab prügipõletusjaama ehitama, kui teised riigid otsivad aktiivsed võimalusi, kuidas neid mitte ehitada.
Anneli, aga lähme korra kodanikule lähemale, mm-hmm. tähendab, et, no, et see avoiska, see võrkkoit, eks ole, on nagu mingisugune lahendus, et kilekotile siis hinna panemine, eks ole, et neid mm-hmm. sealt niimoodi peoga ei rabataks lausa ja igale asjale ümber ei panda. Missugune see hind võiks olla sellel väiksel kilekotil, tähendab, mis mõjutab siis tarbimist? Ja, mm-hmm. ja kas on veel nagu mingisuguseid alternatiive, kas mõni poeg, et näiteks on ilmutanud valmisolekut, et tulla nii-öelda oma taaraga, ma ei tea, salatilehti juurde?
Jaa, vaata, hinna poole pealt on see, et maailma praktika näitab see, et vahet isegi ei ole, et mis see hind on. Et kui ennem on olnud kilekott tasuta ja sinna on pannud hind juurde, siis mm-hmm. juba kasvõi see fakt, et seal on hind juures, juba see mõjutab palju.
Piisab sendist.
Jaa, sellepärast, mm-hmm. et noh, paljudes riikides ju on kilekotid täiesti tasuta ja siis inimesed võtavad seda kui oma inimõigust. Noh, nagu meie võtame, ütleme, vaba võrku ja vaba netti, siis paljudes riikides võtavad inimesed kilekotte kui inimõigust. Et see on see asi, mida peaks tasuta saama. Aga kui see nüüd tasuliseks muudetakse, juba ainuksi see fakt muudab palju. Näiteks Washingtonis peale seda, kui kilekotid muutusid tasuliseks, hinnaks sai 5 penni, et peale seda langes 22,5 miljonilt kilekotilt aastas 3 miljoni peale. Et no see kukkumine oli tohutu.
Tohutu, tõesti. See oli jäägi palju järgi.
Aga no, ka Iirima näidet on hästi palju toodud, et seal kõigepealt kehtestati kilekotidele 15 sendine hind. Siiski üks 5 aastat hiljem, kui ma mälu ei peta, siis seda hinda tõsteti veel 5 sendi võrra, et siis hakkas jälle uuesti see tarbimine tagasi tulema, et siis tõsteti hinda, et siis uuesti tekitada seda seda soovi siis mitte neid kilekotte osta. Aga ka see küsimuse teine pool, et kas ettevõtted on hakanud vaatama juba ka pakendi vabu variante, et siis vastus on jah, et nagu mõtlesin, me oleme kaubandusettevõtetega kohtunud ja paljud on öelnud, et nad on mõtlema hakanud selles suunas, et kuidas rohkem pakkuda inimestele võimalust ikkagi oma taaraga või siis pakendi vabalt asju osta. Ja siin Eestis on ka üks liikumine, on pakendivaba pood, kes samuti seda konseptsiooni välja töötab, et kuidas siis pakkuda ikkagi tootud asju ilma pakendita, sest pakendite maht on tõesti hirmuäratavalt suur. Kilekotid neist on ju tegelikult ainult üks väike osa.
Täpselt, et meie sellised väga korralikud tarbijad, kes on väga täpsed, eks ole, on edasi eakamad kodanikud, kellel on võib-olla natukene aega ka rohkem, et neile oleks see ju väga hea lahendus, sa tuled oma taraga ja sulle kaalutakse sinna seda, mida sa palud ja minu arust see on nagu super. Et ma ise mõtlen täitsa praktiliselt, et okei, et ma viskan oma seljakoti selle võrgu võib-olla, võrkkoti, aga noh, mingisugust sellist topsikut sinna nagu toppida on nagu keerulisem, et siis peab nagu eraldi siis poodi minema, mitte peale tööd sealt läbi minema.
Jaa, no eks see võib-olla mõneti tõesti toob ebamugavus kaas, et sa pead nagu konkreetselt hakkama läbi mõtlema oma käike, et millal, kuhu, millega sa lähed. See on tõsi. Aga noh, teisipidi mõeldes, et kui mis see kasu toob tegelikult laiemalt, et kui palju ma olen nagu lõppkokkuvõttes valmis maksma selle eest, et ma olen selles roosas tarbimise mullis, et kui mul on vaja süüa, siis ma lähen ostan, kui mul on vaja mulda, siis ma lähen ostan, kui ma lähen, noh, mida iganes vaja, siis ma lähen ostan, et ma lähen ostan kõike, mis on, aga aru saamata, et tegelikult see on ju kõik, see tuleb teisipidi kõik meile tagasi, et kas me oleme siis valmis sellest siis tõesti maksma, et meie tulevastel põlvedel on, noh, ära saastatud maailm, neil on mitmesugused haigused, võibolla siis oluliselt suurem hulk lapsi näiteks sünnib ka defektidega sellepärast, et meil on lihtsalt mürke siin maailmas nii palju.
Ja meie või meil ei ole enam
loomi, on ju, sest praegu miljonid loomad lihtsalt surevad plastijäätmete söömise tagajärjel maailmas ja ka Eestis.
Anneli, aga kas sa tead mingit statistikat, et kui palju Eestis üldse kasutatakse erinevaid kilekotte?
Ega me täpselt ei tea, sellepärast statistika puudub selle kohta ja siin on toonud erinevad ametkonnad ka erinevaid numbreid välja. Ma võin enda poolt tuua, et me tegime sellel sügisel turu uuringu, kus me inimeste endi käest küsisime, et palju nad tarbivad kilekotte. Ja selle järgi tuli välja, et umbes 110 miljonit suurt ja umbes 265 miljonit väikest kilekotti. Aga need on nüüd need kilekotid, mille kohta inimesed ütlesid, et nad ise tarbivad. Aga noh, me teame ka, et inimesed hindavad oma tarbimist väiksemaks, kui see tegelikult on. Sest arvestades, et nad teavad, kui keskkonna kahjulik see on, see oli 87% vastase, et jah, nad teavad, et kilekotid on kahjulikud loodusele. Et siis nad pigem nagu arvavad, et nad kasutavad vähem, kui see tegelikult on.
Et inimesed võib-olla isegi ei pane tähele väga paljusid kilepakendeid, mida nad tarbivad.
Aga see kilekoti, ma hakkas mõtlema, et toodetakse Eestis praegu või tuuakse sisse suuresti?
Eestis minu arust toodetakse ka.
Jaa, toodetaksegi.
Toodetakse Eestis ka, aga minu teada need kilekotid, mis on nüüd kaubanduskettides müügil, et need ikkagi tulevad põhiliselt väljas poolt.
Müügil? Sa mõtled nagu siis, et mida saab osta mingites rullides?
Noh, nii rullides kui ka siis nagu poekotina kassade juurest.
Okay.
Aga ega ma muidugi pead ei anna.
Ja
ma mõtlen jah, et kui suur ja tugev see lobi või kilekoti tootjate lobi võib olla, et takistamaks.
Esialgu Eestis me ei ole seda väga kuulnud, et küll jah, üle maailma on küll kilekoti tootjate lobi olnud ääretult tugev, et just nendes riikides, kus on tahetud kilekotte keelata. Ja on kahjuks ka neid näiteid, kus on lobi olnud piisavalt tugev, et see siis ikkagi see protsess lõpetada ja ei ole kilekoti keelustatud. Aga õnneks on ikkagi palju näiteid, kus on keelustatud ka. Mm-hmm. Et on näiteks näiteid, kus on keskkonna organisatsioonid pöördunud kohtusse ja kohus on otsustanud, et et jah, et me omas riigis peame kilekotid keelustama sellepärast, et see rikub inimeste põhiõigusi. Ja et ka läbi koht on tihti peale siis seda tehtud.
Aga et ma küsisin seda statistikat just sellepärast ka, et mõtlesin, et, noh, et teie kampaania, et äkki on võimalik kuidagi nagu mõõta, et kui, et kui kasulik on teie kampaania olnud, et kuidas see nagu mõjutab seda tarbimist, aga kas teil on mingi plaan
sellega? Jaa, peale kampaaniat me viime uuesti selle turu-uuringu läbi ja siis me küsime jälle uuesti neid samu küsimusi, et kui palju te nüüd siis neid kilekotte tarvitate ja kas te nüüd olete valmis siis kilekottidest loobuma. Mm-hmm. Me küsisime seal ka tegelikult valmisolekut, et mis te arvate sellest, kui kilekotid oleks keelustatud või kui kilekotid oleks maksustatud. Ja ausates mul oli ikkagi positiivne üllatus, et seal oli näiteks 14% inimest, kes ütles, et kohe, et vahet ei ole, kas on alternatiivid mitte, et me oleksime nõus kohe kilekottide keelustamisega. Ma kahtustasin, et ikkagi inimeste mugavus on piisavalt suur, et võib-olla ainult mõned ütlevad, aga 14 on ikkagi päris suur. Ja umbes 65% ütles, et samuti nad oleks hea meelega keelustamise poolt, kui oleksid head alternatiivid olemas. Nii et tegelikult valmisolek inimeste poolt on olemas, mm-hmm. et keegi ei näe nüüd selles kilekotis mingit püha lehma, mida tuleks kindlasti alles hoida.
Mul nüüd silme ees küll ei ole sellest pilti, et kas meil on üldse sellest mingit suuremat kampaaniat olnud, et kus oleks näiteks tänavate peale suured pildid nendest loomadest, kelle kõht on täis neid mingit plastikjupikesi. Meil vist ei ole tehtud seda, on ja?
Sellist ei ole, jah. Mm-hmm. Et me oleme lihtsalt rääkinud sellest, et see nii on. Mm-hmm. Aga inimesi päris šokeerinud selliste piltidega me ei ole. Noh, tegelikult on ainult ju kaks kampaaniat. Et esimene kampaania oli 2009, kus siis esimest korda üldse räägiti kilekotist ja selle kahjulikusest. Ja vahepeal on toimunud selliseid väiksemaid tegevusi ja nüüd on siis teine. Et rohkem ei olegi Eestis tehtud.
Mm-hmm. Pakun välja, et rohelised hakkasid sellest rääkima aastal 2007, nii kui parlamenti saadi kampaania käigus ka. See põhjustas tohutu sellise pahameele ja arusaamatuse, et mis siis nüüd tähendab, et mis siis nüüd saab, kõik kukub kokku, pajandus kukub kokku tähendab. Et ei tea, et riidest kotid see on veel hullem ja nõnda edasi, et sellel hetkel ühiskond ei olnud valmis, et ma saan aru, et see muutus on ja. Siiski aegamööda toimunud ja me olime lihtsalt natukene
ajast ees.
Ja.
Just nii see on, ja. Sest tegelikult sell ajal inimesed ei olnud üldse Eestis teadlikult, et mida need kilekotid teevad. Pigem peeti seda ikkagi nagu mugavaks logistiliseks vahendiks. Ja kui see kilekott sattus loodusesse, siis pigem vaadati selle peale kui nagu visuaalse reostuse peale. Et seda, et kilekott nii palju jama tekitab nii Eestis kui maailma, siis tegelikult seda teadlikust tollal ei olnud. Ja? Mm-hmm. Aga Eestis samamoodi, et noh, siin ütleme, Mauritaanias näiteks 70% kariloomadest on surnud plastisöömise tagajärjel.
Ütle veel kord.
70%.
70%.
Jaa, nii internet väidab, jah. Ja näiteks Araabias iga teine kaame sureb plastisöömise tagajärjel. Ja et noh, need ei ole nagu üldse mitte nagu lihtsad teemad. Need on väga tõsised teemad ja Eestis on samamoodi leitud ka metsloomade kõhtudest plasti. Noh, ja siit samast lähedalt Tallinna loomajas on kaks muskusveise vasikat plastisöömise tagajärjel surnud. Sest Matti Kaal, loomaja direktor, räägib, et kui on ikka kõva tuul, siis sealt Lasnamäe poolt siis ikka, vabandus, Õismäe poolt jah. Ikkagi lendab neid väiksid kilekotte sinna loomaja kohale ikka kohe jõudsalt. Nii et...
Ega me isegi ei tea ju, kui palju plastikut meis endis on, et me ju putume igapäevaselt sellega kokku ja... Kui me siin oleme mõnes saates ka rääkinud sellest, et on sellised nii-öelda isikliku hügieenivahendid, kus siis on kasutatud neid mikropärleid plastikust. Need peaksid siis olema nagu kooriva efektiga ja need kui jõuavad juba merre, siis on nad eriti pisikesed, et noh, neid ei püüa ükski filter ka kinni. Ja siis see läheb edasi kaladesse ja siis me sööme jälle selle sisse, noh, nagu kõik muud mürgid ka. Et see plastik kohustab meid kõiki.
Mul tekis siin veel üks küsimus, ma ei ole küll keemikhariduselt, sest ma küsingi, et kas on uuritud ka näiteks, et meil on viimati ma lugesin mingid uuringud selle kohta, et erinevad plastikud sisaldavad erinevad mürgiseid aineid ja nende kokkupuude, et ütleme, kui sa käe otsas kannad kilekotti, et kui palju, kas sealt on midagi sulle organismi ka imenduda mingi kogus, sest seal lõpuks ju aasta kümnete jooksul, mis inimene elab, ta kannab ikka päris tükk aega seda kilekotti näpu otsas.
See on päris huvitav küsimus, ma arvan, et selle peale ei ole vist keegi mõelnudki. Aga küll ju, kui sa jood on, näiteks, on.
Tegelikult on päris palju sellega tegeletud, selle kemikaali nimi on BPA, nõrk B on esimene. Ma ei suuda seda keemilist nimetust kohe välja öelda, aga ta on naissugu hormooni sarnane östrogeeni, sarnane aine ja mõjub ka östrogeenina. Nii et ja väga paljud plastid sisaldavad teda, see joogipudelid, need tavalised veepudelid, nad kõik eritavad väga väikse koguse, aga nad ikkagi eritavad, nii et on maailmas piirkondi, kus isaseid kalu näiteks tähendab on vähem ja sünnivad nad defektidega ja nõnda edasi. Ja inimesel avaldab see täpselt samamoodi täitsa mõju, nii et ta on siis vähki tekitav aine põhimõtteliselt. Vähi tekitav soodustav aine. Need ained on veel, aga BPA on üks tuntumad nendest, nii et nii et ühendriikides ja väga paljudes teistes riikides on olnud suured kampaaniad PPA plastide keelamiseks laste lutipudelites ja joogipudelites ja noh, toiduga kokkupuutuvates nõudes. Aga see ei välista kuidagi. Natuke on seda ikka ja alati ta annab plastile selle plastilisuse just. Tähendab, see on tema üles.
Kui ma ei eksi, siis selle aine nimi on bisinfenool ja umbes 5 aastat tagasi hakati seda siis ära märkima pakendite peal, et kui on mingid lastetarbed või et siis et ei sisalda seda, aga see on ainult üks väga paljudest, mis on nagu pannakse peale, et ei sisalda, et seal on väga palju muid asja.
Plastik on tihti peal, et mingi aine siis saadakse teada, et jah, et see on mürgine, see on kahjulik, siis see keelatakse ära või siis pannakse märk, et aga siis see ju asendatakse millegi uuega ja siis just läheb jälle aega enne, kui saadakse teada, et oi, aga see on ka umbes sama halb.
Aga kuidas on veel küsimus, mis mul veel siin tekis, see looduses see nimetatud bioplastik või looduses lagunev plastik, on ta reaalselt olemas, kas ta reaalselt ka nagu töötab või see on selline soovunelm tegelikult?
Siin on ju tegelikult nii bioplastikud on ju mitut sorti, et noh, üks on siis see nii-öelda ehe bioplastik, mis on tehtudki mingisuguse biomassi põhjal. Ja, aga no see on ka ikkagi tehtud selliselt, et tega ta ju ei kompostu, vaid temast jääb järgi ütleme, keskkonnale nagu ohutu asi, et ta mürgine ei ole, aga noh, midagi kasu ta ju ka ei loo, et see mingisugune ollus, mis minu loogika järgi siis peaks lihtsalt mulla viljakust vähendama. Aga siis on ju ka teissuguseid bioplastikud, kus on siis biomolekulid on segatud plastimolekuliga. Ja seda see tõttu, et siis see plast nagu kiiremini laguneks väikesteks tükkideks ja nii-öelda kaoks meie silmalt ära. Mis tegelikult on veel hullem variant, sellepärast, et plastitükid jäävad ikkagi ju alles ja jõuvad ikkagi toiduringi. Need on paljudes riikides ka keelatud. Ja siis on üks kolmas versioon on siis need öksobio lagunevad kotid, mis on siis lagunevad UV kiirguse ja õhutoimel. Ja seal on siis pandud siis nüüd nende plastimolekulide vahele mingisugust keemilist ühendit, mis siis ka nagu selle UV kiirguse mõju siis ta lagundab kiiresti ära. Noh, tegelikult täpselt sama lugu, et ta lihtsalt lagundab meie nähtavast maailmasse kiiresti ära, aga see plast jääb ikkagi alles. Ainult, et hästi väikeste tükkidega, plus siis on tegelikult ka siis see keemiline ühend siis ka ju laguneb loodusesse, mis on ka mürgine. Nii et see on võib-olla isegi nendes kolmes võib-olla veel kõige halvem versioon. Ja ma tean, et Eestis küll poekotte minu teada ei ole müügil, aga küll on prügikotte müügil, mis on väga halb.
Jah, tegelikult aga, see ei ole ju mingil juhul ei ole lahendus tegelikult.
Ei, ja tegelikult isegi kui me leiutaks nüüd sellise biokotti, mis komposteeruks ja panedki komposti unikusse ja sellest saabki viljakas muld, siis noh, praegu võetakse maailmas umbes iga minut miljon kilekotti kasutusele, et meil ei oleks elu sees nii palju viljakat mulda, et siis kasvatada mingisugust kas maisi või mingit muud biomassi selleks, et toota kilekotte, et siis peaks kõige nelga jääma.
No ja vahepeal väga populaarseks tõusnud see nii-öelda biodiisel ja muu kraam, eks ole, osutus ikkagi täiesti selgelt rohepesuks lihtsalt, eks ole, et sinna paned rohkem energiat sisse, kui lõpuks välja tuleb, et see on umbes sama, et reostus on ikka ja kasu null.
Meil üks küsimus kohe, kuidas on lood paperkottidega?
Kõige mõistlikum on kasutada kotte korduvalt, et sealt see keskkonnasääst tulebki, et kui sa oled ühe kotti ostnud, minugi pärast olgu see siis kilekott, aga kasutada seda siis pikka aega. Ja mõned ütlevad, et võt, pane kaks kilekotte veel üksteise sisse, et siis suudab veel kauem kasutada. Paperkotid ongi sellepärast halb versioon, et neid ei saa korduvalt kasutada. Nad lähevad ikka reeglina üsna kiiresti katki. Ja paperkottide tootmiseks läheb ka väga palju ressursse. See tootmine on ka suhteliselt mürgine protsess, nii et meie kindlasti paperkotti ei soovita. Et jah, tal on küll laguneb tõesti kiiresti ja temast saaks nagu uut vana paperit teha, aga see on nüüd see nii-öelda järel.
Ja ma olen ise kuulnud ka seda, et paperkotti tootmisel on vaja seda korraliku kiuga puitu, et päris puidujäätmetes seda ka toota ei saa. Et selleks, et paperkotti toota, ma ikka korraliku metsa langetada.
Nii on, jah.
Okei, aga äkki lähemegi siin metsa juurde siis natukeseks ka, et siin härra Sven Sester tuli siin üks ideega välja, et muuta RMK riigindulundusasutusest äriühinguks.
Mis on täiesti masendav plaan ausalt öelda, sellepärast, et tegelikult ju see meile nagu mitte midagi juurde ei anna. Et praegu on RMK-al veel mingisuguseid looduskaitselisi selliseid ülesandeid. Nad täidavad neid ülesandeid, hoiavad metsi, neid hoiumetsi ja nõnda edasi looduskaitsealused metsi.
No lisaks kõik matkarajad, lõkkeplatsid, loodusharidus.
Jaa, aga selles mõttes me ei saa RMK-ad nüüd siin...
Ka prügikoristamine.
Et päris puhas poiss see RMK ka ei ole, sellepärast, et need puud, mis nad maha võtavad, need suurelehelised puud ja asemele istutavad kased ja männid, ei ole lendoravale näiteks heaks elupaigaks.
Jah, no ma räägin praegu lihtsalt sellest suurest plaanist, et mis siis nagu juhtuma hakkab. Eks ole aktsiaseltsi ülesanne on anda kasumit lihtsalt, täiesti konkreetselt. Isegi kui sinna panna mingisuguseid looduskaitselisi, mingisuguseid ülesandeid veel juurde, siis aktsiaseltsi ülesanne on ikkagi anda kasumit. Ja see igal juhul saab nagu esmatähtsaks ja ka riigi poolt vaadatuna, me teame, kuidas riigikogu eelarved kokku paneb, ikka otsitakse kuskilt välja, et kus saaks veel täiendavalt võtta ja aktsiaseltsist igal juhul võetakse. See on ju täiesti selge, et nii nagu on, ütleme, riigi kinnisvara või mis iganes või Tallinna sadam, eks ole, millega on palju paksu pahandust tegelikult, eks ole, kuigi ta on aktsiaselts, on aktsiaselts.
Jah.
No võt, et mingid kuritarvitusi see ära ei hoia tegelikult, et on mis on, aga siiamaani mingisuguseid looduskaitselisi funksioone RMK on siiski täitnud. No, on täitnud seda eurorahaga, natuke on riigiraha juurde pandud ja
oma edasi, teenitud rahaga.
Ja oma teenitud rahaga ja midagi ikkagi toimib.
Aga see võiks tähendada seda, et RMK loodusmajad peavad hakkama kasumit teenima, ehk siis riik hakkab konkureerima näiteks turismitaludega?
Seda ka kindlasti.
Seda ka ja ühel hetkel kellelgi tekib mõte, et müüks need maha tähendab ja ei tegeleks sellega sellepärast, et riigieelarvast on raha vaja lihtsalt. Ja jah, tekivad sellised no, tahtmised lihtsalt sellepärast, et äringu vorm seda soodustab ja ütleb ju, aktsiaseltsi ülesanne on teenida kasumit. Nii et tegelikult need inimesed, kes asja nagu on väga lähedalt näinud ja teavad, ütlevad, et see ole, siin oleks tegu siis looduskaitse lõpliku põhjalaskmisega. Sellepärast, et riigimetsa majanduskeskuse käes on nii tohutu metsamassiiv.
Meil on pooled pool Eestimaast ütleme metsadest.
Ja. Et see määrab ikka nii tohutu hulga maa nii-öelda staatuse tegelikult. Et siin eriti nagu midagi väga vaielda ei ole. Sellepärast, et nagu te kuulete, Sester räägib sellest, eks ole, et on vaja aktsiaseltsiks teha, aga mitte midagi ei räägita sellest, et kellele jääb siis see nii-öelda looduskaitse töö. Et isegi kui ülesanded ametlikult nii-öelda paperi järgi üks puha kellele siis edasi antakse, et sinna on vaja anda ka raha, aga raha meil teatavasti mitte kunagi ei ole. Mm-hmm. Nii et siis see jääb selliste jälle riigieelarve tulude selliste kulude ja poliitiliste kokkulepete ehk mängude ehk altkemaksude ja muu huviliste meelevalda lihtsalt.
No praegu see ikkagi RMK ta töötab no, täiesti normaalselt tegelikult. Omad probleemid kindlasti, mis tootmise juures, mis seal mujal, aga ta töötab. Et kui tahetakse kuidagi parandada, siis võitakse mõelda, mida paremaks seal teha, kuidas paremaks teha, töökorralduses aidata, nõu anda, aga süsteem on olemas ja ta töötab. Et nüüd jälle ümber mõelda, ümber ehitada, toimivat süsteemi lõhkuda, teiste aru saamata, see on nagu protsess protsessi pärast, et võibolla tõmmata nagu tähelepanu eemale olemasolevatelt probleemidelt. Meil on siin nii Estonian Airiga kui Tallinna sadamaga kui muud asjaga tega piisavad probleeme, millega tegeleda ja kuhu oma energiat võiks panna.
Et sa põhimõtteliselt tegelikult vastasidki praegu mu sellele järgmisele küsimusele. Ma tahtsin küsida, et kui siin spekuleerima hakata, et kas see on tõesti nagu reaalne asi või see on asendustegevus
lihtsalt? See on lihtsalt spin, nagu poliitikas öeldakse, et kuulge, tõmbame korral selle tähelepanu kuhugi mujale, las nad sõdivad sellega ja siis vaatame, mis nagu saab.
Ja. Aga... Ja lõpuks saab siis Reformierakond ilusasti öelda, et võt, me jätame teile lõkkeplatsid alles ja me oleme head.
Ja no umbes nii. Tegelikult riigimetsamajanduskeskuse selle looduskaitselistel funktsioonidel ja selle praegustel eesmärkidel on ka tegelikult on olemas vastuolu. Selles mõttes, et riigimetsamajandamiskeskus põhimõtteliselt no, ta on majandamise keskuseks ole. Ja looduskaitsele läheb seal no, suhteliselt väike osa ja looduskaitselt riigimetsamajanduskeskuses ei pidavad eriti kuulatama. No, et see on selline natukene formaalne ja nii edasi. Et mina võin sellest rääkida rahulikult, aga paljud inimesed ei taha sellest rääkida. Seda pärast, et no, kõik on seotud, eks ole, need inimesed, kes on südamega asja kallal, tähendab, no, nad tunnevad selliste pisikest ohtu, tähendab, et neid karistatakse selle eest pärast. Et tõepoolest seal teatud vastuolu on, et riigimetsamajanduskeskus ise nagu kontrollib seda nii-öelda looduskaitselist tegevust ka. Tähendab, ja no, loomulikult ta saab anda ainult positiivse hinnangu selle. Aga selle vastu on rohtu. Sellepärast, et meil on teisi institutsioone, kes tegelikult peaks seda kontrollima ja neile tuleb see võimalused ja volitused anda seda siis kontrollida, aga see ei peaks vabastama riigimetsa majanduskeskust nende tööde tegemisest.
Ja kui me räägime siin kontrollist, siis mul kohe mõte, et läksid praegu riigikontrolli peale, kes omal ajal ka kontrollis RMK tegevust, vaadati just metsaraie kogust ja kus riigikontrolli jõudis järeldusele, et Eestis raiutakse liiga palju puid.
Jah.
mille peale RMK jälle ütles, et
ei raju
liiga palju ja raju jätkuvalt niimoodi edasi, nagu ta arvas, täiesti vilistades riigikontrolli kui põhiseadusliku institutsiooni seisukohtadele. Et see teeb küll murelikuks. Aga samas see vastuolu, ma loodan, et ei ole just selles RMK majandamises, sellepärast, et me peame ikkagi kõik saavad aru ja ka seaduses on ilusasti kirjas, et mets on ökosüsteem. Et see ei tähenda ainult puid, vaid see tähendab ka loomi, linde, putukaid, taimi, kõiki muid, kes seal on olemas ja kes kõik peaksid rõõmsalt koos eksisteerima. Seal hulgas inimesed võiksid käia seal seenel ja marjul lisaks puudele maha saagimisele ja puidust mingit asjade tootmisele. Et alternatiiviks selles on paljuski nagu Euroopas on kujunenud inimetud puupõllud, kus sul on ühte sorti puud, mis lihtsalt kasvavad, kus liigirikkus on minimaalne, peaaegu olematu ja võt, see on see, mida ei taha saada. Aga aktsia seltsile tõenäoliselt oleks palju lihtsam majandada puupõlde. Vähese liigi rikkusega selliseid puuistandusi ütleme.
No igal juhul oleks ratsionaalne tähendab sellisest väga lühikesest perspektiivist lähtudes, aga me teame, mets on nii aeglaselt taastuv ressurss, et ja kõik muu sinna juurde, just see sama liigirikkus, noh, me ei saa lubada seda kindlasti, et see pool Eestit on täis siis mingisuguseid palgipõlde või asja, mida vaadatakse kui palgipõld.
Kas see võiks teoreetiliselt näiteks tähendada ka seda, et kodanik ei saakski enam niisama metsa marjule minna, et tema käest küsitaks mingit tasu selle eest näiteks?
No see on hakkab jälle see, et see on poliitilise otsustuse koht vastatakse.
Peas oleks ka ütled, et ikkagi, et metsas võib käia, see on mingi muu seadus meil.
Ja
ligi... metsaseaduses vist, et tõusust päikse loojangu nii võid ikka käia.
Ei, no ligi kehtestaks kindlasti mõne metsakülastamise maksu või osooni
ligi ei saa praegu, ligi on meil haridusminister.
No ei ole midagi.
Ja maksustataks need tädikesed, kes käivad marju korjamas ja müüvad seeni ja marju tulul.
Aga see kava on siin kogu aeg hõljub, eks ole, ja seda nagu kogu aeg hoitakse kuskil niimoodi lauasaatis.
Aga makaradade kasutamise võiks küll siis maksustada.
Jah.
Ja oleksid tollipunktid.
Tollipunktid, täpselt.
Inimesed istuksid, tõstaksid.
Terem kannad ju ehitanud, nagu meil on need tasulised maanteed või meil need ei ole, aga mõjal on.
Tõstetakse poot saab.
Aga
mina vaatan isegi võibolla siis hoopis nagu teise nurgalt, et noh, minu mõelest on siin ka küsimus laiema pildi nägemises, et nagu teate, et siis praegu Eestis käib ju nagu mitme kandi pealt selle oma loo või kuvandi või brändi või mis iganes, kuidas me seda nimetame, et mis on see nagu Eesti visioon, selle otsimine ja on toimumis ju nagu erinevates seltskondades erinevaid jutuajamise, et mis on siis need Eesti tugevused ja millele me peaksime rõhuma. Ja noh, ka mina olen neis mitmetes osalenud ja noh, igalt poolt on ikkagi kõlama jäänud see, et ühelt poolt on meil see puutumata puhas loodus ja teiselt poolt on siis me oleme nagu äge e-riik. Ja siis me oleme veel nagu nutikad ka, kes me oskame seda kõike siis nagu hästi nagu kokku panna. Et siin on ju ökoriigi eestvedajad, kes mõtlevad Eesti kui ökoriigi kontseptsiooni peale, siis on see e-residentsus, kogu see e-riigi teema. Et kui me jätame nüüd need kaks asja ikkagi, et me olemegi puhta ja puutumatu loodusega riik ühelt poolt ja teiselt poolt siis see e-riik, et siis kõik, mida me siin Eestis peaksime vaatama ka ju lähtuvalt sellest. Et mis aitab meil neid tugevusi hoida ja mis teeb meid ka maailmasilmis atraktiivseks. Et see nagu mets on meil väga suur väärtus, see ongi see puutumatu loodus, paljud eestlaste jaoks on see ka identiteedi küsimus. Et kui metsaga läheb halvasti, siis ilmselt Valdor Mikit ütleks, et siis läheb Eesti rahvaga ka halvasti. Et minu mõelest on... Noh, Ma ei tunne seda metsandus nii hästi, aga minu jaoks lihtsalt tunnetuslikult on see, et kui metsaga hakatakse majandama nii, et kõige olulisemaks saab raha ja kasum, siis võivad seal küll tekkida sellised protsessid, mida me hiljem aastakümnete pärast nagu kahetseme kibedalt.
No seal on juba neid protsesse, eks ole, tekkinud selles mõttes, et... noh, mida raiutakse, eks ole, peetakse vähe väärtuslikuks, peetakse ju tegelikult väga väärtusliku metsa osa ja noh, ütleme väga jämedaid, tõesti väga jämedaid puid, öeldakse, et see on üle kasvanud ja nõnda edasi. Tegelikult küsimus ei ole mingist ülekasvus, vaid lihtsalt selles, et saetööstustel on sellist kraami ebamugav töödelda, tähendab. Välja võetakse standard toodang, mis läheb ilusasti käigult raamist läbi, isegi seadistada ei ole vaja mitte midagi, eks ole, mingisugust lisaliigutust ei ole vaja teha. Et asi on muutunud lihtsalt nii mugavaks.
Ja kindlasti ütleme see rahaline mõtlemine ka, mis siin oli vist aasta või paar tagasi, kus üks, mis ei tea, kuidas see lõppes, üks turismitalu võitas vist selle eest, et tema ka piirnev kõrval tüki peal metsa maha ei rajutaks. Et muidu oleks metsas olev turismitalu sisuliselt jääks ilma metsate ümber ring oleks kännud ainult. Et võt, see ongi see sama, et eks ühelt poolt nagu raha, aga teiselt poolt, et sama mets võimaldab võibolla äriliselt elada turismitalul ilusasti. Sa ei pea ainult seda puid maha raiuma, vaid siis puhata seal, jalutada metsas, käia marjul, seenel, võibolla mingi koolitusi keegi korraldab seal turismitalus, et see on nagu ka majandamise osa ja kõik ei ole seotud ainult puude raiumisega.
No igal juhul see mõte, millest jällegi me oleme nagu väga kaua juba rääkinud, et sellise täiesti nii-öelda öko-öko tähendab sõike riigi ja e-riigi vahele võiks jääda selline täiesti mõistlik mahe põllumajanduslik ja mahe loomakasaduslik ja püsimetsamajandusega tegelev riik. Et kui tõesti võtta eesmärgiks, et riik on selline, siis mina arust see annaks noh, Eestile mitte ühe ja mitte kaks, vaid kohe 20 punkti Euroopas. Ja see oleks selline nagu üle prahiu ja sellist läve noh, ületav teadmine.
Jah, aga no, näha on, et praegu see riigivalitsed seda jällegi ei soovi.
Absoluutselt.
Et sul on vist siin üks väike väljavõte ka, et täna teine oktoober on hetkel, kui me siin eetris oleme või stuudios, ja täna peaks Eesti riik esitama ühe avalduse.
Jah, avalduse selle kohta, et me ei soovi siis riigi pinnal GMO kasvatamist põhimõtteliselt. Et seda saab teha, nii huvitav kui see ka pole. Meil siiamaani on kogu aeg räägitud sellest, et see ei ole võimalik, eks ole, väga vaba kaubandus on meil ja kõik on väga vaba, aga tegelikult saab seda teha. Nii et 11 riiki on praeguseks siis teatanud Euroliidule, et nemad GMO taimede nagu kasvatamist enda territooriumile ei luba, tähendab see on siis keelatud otsesõnu. Ja need riigid on Austria, Horvaatia, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Poola ja Holland. Ja mõned riigid on siis keelanud selle piirkonniti. Belgias on Valoonia ja Suurbritannias Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa. Inglismaa ise siis lubab kasvatada selle info järgi ja Itaalia peaks täna selle avalduse esitama. Hetkel mul lihtsalt ei ole infot, kas nad on seda teinud või ei ole veel. Nii et selline, ja see on täiesti siis nii-öelda Euroopa Liidu direktiivide alusel tehtud asi. Meil on olnud täielik vaikus selles osas ja traditsiooniliselt Eestis kõik GMO-ga seotud küsimused leiavad jutumärkides positiivse lahenduse selles mõttes, et GMO-t lubatakse, ei piirata, mingisugusteid takistusi ei tehta ja nõnda edasi see on nagu meie praeguste parlamendi erakondade väga pikaajaline selline
Kas siin võib
näha seost, et valmistatakse pinnast ette TTIP?
Ja ikka. Ja ikka Eesti on nagu väga kuulekas selles mõttes, tähendab, et Eestis ei
taheta sellel valitsussektoris arata. GMO-tootjad on suurkorporatsioonid, mis asuvad peamiselt Ameerikas.
Ja.
Ja meie oleme siis üks sellistest, kes kinni silmi alati toetab GMO-d, see tähendab seda, et me toetame seda Ameerika.
Toetame Ameerikat.
Toetame Ameerikat, jah.
Paraku see nii on, jah, et no, Läti rohelistega suheldes nemad ütlevad, et nemad on kodumaise tootmise poolt ja kõik, mis nagu on kodumaisele põllumehele ja loomakasvatajale hea, on neile hea. Ja no, võt, see oli konkreetne värk, no, nii nagu meiegi.
Nagu ka
vahe on selles, et Lätis on, eks ole, roheline president ja lätlased on, Lätis on siis rohelised riigikogus koos põllumeestega.
Norras vist olid ka rohelised nüüd, said ja. Pulti nii-öelda. Aga sellest TTIP-st rääkides, et no, ma saan aru, et see on tegelikult nüüd lähiaegade üks suurimaid leppeid tegelikult, mis mõjutab, ma ei tea, vist ongi kõige suurem mõjutaja üldse, mis
siit saab olla. Räägime selle korra veel lahti, see on USA ja Euroopa Liidu vabakaubandusleping, mille kohta infot praktiliselt avalikult ei ole üldse mitte mingisugust. Peale selle, et me teame, et sinna tahetakse neid korporatsioonide neid vahekohtuid siis nagu sisse pressida või õigemini nad ongi seal sees, tähendab selles lepingus sees ja igasuguste standardite alandamist, mis puutub nendes vahekohtutes, eks ole, need on nii-öelda riigiülesed, nad ei allu ühegi riigi seadusandlusele. Korporatsioonid määravad kohtunikud, korporatsioonid määravad kogu menetluse käigu ja korporatsioonid saavad hageda riike, aga riigid korporatsioone hageda ei saa. Selline väga huvitav ühepoolne täiesti kohtuprotsess ja see ei ole mõeldud väikestele ega keskmistele ettevõtetele, sellepärast, et see puudutab ainult korporatsioone, ehk siis üleilmseid suuri firmasid. Nii et vaat sellist saatust meile nagu kavandatakse, et me oleme täiesti tõesti nende suurkorporatsioonide meelevallas peale selle lepingu allakirjutamist. Nii et praegu roheline liikumine, Eesti roheline liikumine kogub allkirju, kuni 6. oktoobrini kogutakse allkirju ja seda tehakse üle kogu Euroopa. Olge kena, vaadake leheküljele www.roheline.ee. Seal on selle kohta väga palju infot, et tõepoolest nagu Märt Kuder ütles, et ega ei jõua sellist makromajanduslikku kursust läbida nende paari päeva jooksul, aga lugege need argumentid läbi ja olge kena, kirjutage alla, toetage siis GMO-vaba ja kõrgete keskkonna ja ravistandarditega Euroopa sellist edasi eksisteerimist. Sellepärast, et USA paljud standardid on ikka selgelt väga palju madalamad kui Euroopa omad.
Kui ma nüüd ei eksi ja siis vist Vene Föderatsiooni president keelustas ka GMO kasvatuse Venemaal piiridele.
Jah, on selline info, kas see toimib, sest no, Venemaal teatavasti on see õiguskord väga huvitav ja tuuakse ja viiakse sisse asju, mida ei pea ja ei või ja keelatakse seda, mida võib. Ja see, ma ei oska kommenteerida, kuivõrd tõsine on, sellepärast, et looduskaitseorganisatsioonide tegevus Venemaal on praegu väga suure.
Ja ma arvan, et see on pigem selline seemne ohutuse ja see teema, et ma arvan, et nendel on see nagu riigikaitseline, et omad põllumehed peavad ise kasvatama seemet, milles saab tulevikus ise vilja kasvatada. Sest kui me räägime GMO, siis tegelikkuses on see niimoodi, et sa ostad igakord Ameerika korporatsiooni käest seemneid, mida kevadel maha panna, vili on küll sinu oma, aga selle jaoks, et see vili kasvaks, sa pead veel ostma igasugust keemiat sama korporatsiooni käest, sest muidu see vili hästi ei kasva.
Ja ei, sul, see on kohustuslik kord, tähendab, sa pead need mürgid ära ka kasutama. Sa pead põhimõtteliselt...
Ei, no muidu see vili ei tööta.
No ei tööta.
Tähendab, geneetiliselt muudatud organismidega ongi see, et ja kahtlustatakse tõenäoliselt on seal väga tugevalt ikka õigused kahtlustada, et need seemned on välja töötatud teatud defektidega. Sa võid teha ideaalseid seemned, kui sa tahad. Aga sa võid teha ka teatud defektiga, et näiteks see seeme vajab kasvuks seda mürki. Kui ta seda mürki ei saa, no meie mõttes väetis või ütleme, et sellisel juhul ta ei anna sulle seda efektiivsust, ta ei anna sulle niivõrd palju rohkem neid vilju. Ja võt, sa võid selle seemne saada peaaegu tasuta kätte, aga siis sa maksad ikkagi piisavalt palju selle väetise eest. Kui põllumees arvab, et tuleb mingi hea vilja aasta, siis tõuseb jälle väetise hind. Et põllumeed võetakse raha ikkagi ära. Jääkas ikkagi sinna virelema. Et see on see probleem, mis on nende GMO-dega nagu üks probleemidest.
Et, no Indias on see täiesti selline lainena üle kogu India veerenud kohtuprotsesside jada, tähendab, kus Monsanto ja muud taolised lihtsalt laostavad järjest majapidamisi. Need on niigi vaesed. No, tulevad vaeva otsotsaga kokku kevadel siis või vegetatsiooniperioodi alguses ostavad selle sama seemne, eks ole. Siis leitakse seal mõi rikkumine, siis kaevatakse siin kohtusse ja sa ei tule sellest, noh, üldse välja, sa oled eluaegne võlglane, lihtsalt kogu aeg maksad ja sa oled sunnitud ostma jälle sellelt korporatsioonilt ka võlgu või kuidas iganes, ühesõnaga nagu tõeline ori. Tegelikult, noh, see on selline moodne orjastamise viis.
Aleksei Lotman rääkis meil siin saates ka sellest ja ta tõi välja veel ühe huvitava asjaolu, millest ka väga kõva häälega ei räägita, on India põllumeeste suur enesetappude arv. Just nimelt selle sama GMO-ga seoses.
No see ei ole ainult GMO muidugi. Seal on tohutult palju muid probleeme lihtsalt. Esiteks on sündivus tohutult suur, elanikkond kasvab tohutu kiirusega, loodusressursside see kättesaadavus on oluliselt vähenenud. Vesi on arseeni rikas paraku, tähendab sellepärast, et jällegi
nagu no,
üle eksploateeritud. Ja see surve rikkamaks saada, eks ole, ja järgi jõuda, see on seal ka ikkagi olemas, eks ole. Ja India panustab väga kõvasti, tähendab maailma rahvastiku juurde kasvu ja sellepärast räägime meie ka, eks ole, et see ka Euroopa põgenike kriisi lahendamine Ei tegelikult ei käi nii, tähendab, et me võtame järjest põgenike juurde, majutame nad ära ja püüame jälle uuesti uued ja uued inimesed tuua siia või kuidagi ära lahendada nende probleeme siin, vaid me peame lahendama nende probleeme nende kodumaal. Vähemalt seal, kus see võimalik on, Indias on see võimalik, see on siiski selline suhteliselt turvaline maa.
Läksime praegu kaugemale sellest teemast. Turvaline maa, turvalikuseks maaks, seal on sul neli kasti ja kõige madalamas kastis elab vist 400 miljonit inimest. Ja. Lihtsalt lapsepõlvest tehtakse pääst selgeks, et sinu asi ongi, ütleme ausalt, sita korjamine. Ja kui nad saaksid aru, et nad võiksid midagi muuta, siis need 400 miljonit võiks ka Euroopa suunas hakata liikuma.
Praegu ma vaatan...
Tegelikult see päris nii ei ole, ma segan vahe. Indias on väga erinevad piirkonnad ja tegelikult on olemas hunnik uurimusi, mis on äärmiselt huvitavad. Tähendab seosed, rikkuse, laste mõistliku hulga ja ressursside kättesaadavuse osas. Et kõige tähtsam need piirkonnad, kus naised, tähendab, noh, mehed meesteks, aga naised on kirjaoskajad, kui nad pääsevad ligi veele, elektrile ja telekale. Seal sündivus langeb, rikkus kasvab ja oldakse oma eluga palju rohkem rahul. Nii kummaline, kui see ka esimesel pilgul tundub, on selles mitte lihtsalt tõetera, vaid see ongi paraku tõde. Nii ongi. Et neid eksperimente tegelikult on ka Lõuna-Ameerikas läbi viidud, kus piirkonniti näidatakse, luuakse siis ligipääs telekale sellise haridusliku sisuga või jah, haridusliku sisuga meelelahutusele ja näidatakse perekondi, kus on vähe lapsi, kus on rikkus, kus on vesi ja toit laual ja lapsed õpivad ja nõnda edasi, mõjub ja mõjubki, kui nii kummaline, kui see ka ei ole, te vaieldad.
Siit tuleb vastus ka Eesti hüve küsimusele. Tuleb võtta televiisor käest ära, elektri käest ära, rohkem torme, mis Eesti Energia rivist välja viib.
Ja see töötab mõni aeg muidugi võib-olla ja natukene aega, aga jah, teleka vaatamise piiramine on küll väga väga tõhustena.
Ma tahtsin siin enne
seaduse eelnu.
Selle numbri ära teile ka öelda, et siin Stop TTIP-i läheküljel näitab siin praegu, et TTIP vastu on oma hääle annud 2,968,788 inimest ja aega on veel 4 päeva ja 5 tundi ja 50 minutit.
Kuulge, teeme selle 3 miljonit nüüd ka kähku ära.
Siin on vist eesmärgiks on pandud 3,200,000.
Täpselt, noh, siin see ei ole ju midagi. See on väike hulk inimesi tegelikult.
Kui aga ma küsin, et mis neist häältest edasi saab?
See on üle-euroopaline petitsioon, läheb Europarlamenti. Ja see on täiesti mõjuv asi. Lihtsalt sellepärast, et 3 miljoni inimese hääle nagu üldse mitte arvestamine on väga keeruline.
Et see ei ole mitte auru välja laskuma, vaid sellel on ikka mõju.
See ei ole päris auru.
See on juba aasta aega
ja,
kestnud.
Jah. Et igal juhul see mõjub. Vähemalt aitab seda asja ehk veidigi mõistlikumaks teha. Ta väidetavalt vähemalt roheliste parlamendirühma siis saadikute väidetel on leping paremaks muutunud. Ma suhtun sellesse natukene skeptiliselt küll. Et lihtsalt sellepärast, et tegelikult teda ei ole ju mitte kuskil avaldatud. Tähendab selleks, et pääseda lepingu juurde, pead sa esitama avalduse, olema Europarlamendi liige. Ma ei mäleta, mida veel
see seda avaldust
võidakse.
Kopeerida ei tohi, midagi ei tohi.
Kirjutada ei tohi, pildistada ei tohi.
Küsimus ongi selles, et meil on vaja kas väga head lepingud, üldse me seda lepingud pole vaja. Et kui mingi leping muutub natuke paremaks, siis ei tähenda seda, et teda on vaja ratifitseerida ja vastu võtta. Et, aga praegu näib, et see komission nagu üritab seda näidata kui saavutust, ta on nii palju energiat sinna sisse pannud, et juhul kui see vastu ei võeta, see oleks nagu komissioni töö halb. Aga võib-olla mõnikord on kasulikumgi mitte seda asja vastu võtta ja mitte läbi lükata läbi Europarlamendi.
No annaks siis komissionile põhjuse öelda sorry, aga rahvas on vastu.
Ja.
Et noh. Paneme sellesse oma pahaks.
Ja komission ei pea kartma, et, noh, et üritasid, arvasid, et on hea, ei tulnud välja, aga lähme eluga edasi.
Ja tegelikult ju eelmine vabakaubanduslepik kehtib ja ega mingisugust häda ei ole tegelikult mingit väga radikaalseid muudatusi teha. Et võiks teha valdkondade kaupa ja rahulikult läbi arutada siis mingisugused kindlad punktid ja nõnda edasi, aga see nii-öelda korporatsioonide kohtuta süsteem, see on kuradist, tõesti kuradist. Et see mitte midagi head kaasa ei too, ei ole siiamaani sellised korporatsioonide erikohtlemise sellised sätted, midagi kaasa toonud head, ei too ka edaspidi.
Aga mida siis Eestis peaks tegema, et GMO ära keelataks?
Eesti peaks täna tegema avalduse, jah?
Jah, valitsust ja parlamenti vahetama paraku.
Jah, ollakse nii seotud, sest ütleme valitsus, kas on nüüd põllumajandus või mis ministeeriumi üles on see komisjon, kuhu on vist üle kokku korjatud Eestis GMO pooldajad, kes alati annavad, viimati oli juhtum, kus oli, ma ei mäleta, mis numbriga maist oli, mis sisuliselt Eestis ei kasvakski, sest Eestis ta ei valmikski. Ja selleks, et Euroopa Liidus läbi läheks, oli vaja vist 4 või 5 riigi toetust ja üks oli nendest Eesti. Kuigi Eestil seda maisi pole üldse vaja näiteks. Et võib jääda neutraalseks, võib mitte toetada, aga selge on see, et noh, see niivõrd läbi nähtab, kuidas selle ühe Ameerika firma jaoks Eesti valitsus töötub. See on nagu masendav, noh.
Ja siin tekib alati kahtlus, et pagan võtaks, aga noh, miks tehakse nagu endale kahjulike või mitte vajalike otsuseid? Et tavaliselt on selle põhjuseks stiimulid. Ja stiimul
või rumalus. Isegi.
Ei,
no, see, nii süstemaatiliselt ei saa rumalust olla.
Nad võivad eksisteerida näiteks koos.
Ai, pagan, ma ei, tead, ma kahtlen selles muidugi, et see on nii süstemaatiline rumalus, et see on pigem stiimulite väga, väga sükk tõsine mõju.
Okei, kulge, aga siin lõpetama ka vaikselt, aga mul tuli veel üks asi meelde, et siin Rootsi vist kehtestas nüüd 6-tunnise tööpäeva. No nii või?
Ei, ta päris nii
ametlikult ei ole. Ametlikult ei, sellist vist ei ole kehtestatud.
Ei, ta ei ole kehtestanud ja kuskil lihtsalt ühes firmas kehtestati Rootsis.
Ei. No päris nii see ei ole ühes firmas.
Ei, ühes firmas. Seal oli artikkel, kui ma lugesin, seal oli see, et üks firma läks üle 6-tunnisele tööpäevale.
No neid firmas...
No firmas ise, sa võid teha... sellel teemal oli artikkel, ma arvan. Miks see teema oleks selle aktuaalseks, et sama Lanceti uurimusi toodi näiteks.
Ja aastast 2009.
Mida vähem sa töötad, seda väiksem on sul oht saada infarkti ja insulti ja midagi sellist.
Ja.
Et kogu see ületöötamine ja kõik see on halb ja kõik jääb tegema mõistuse piires.
Okei, ma uurin seda järgmiseks korraks välja, sest et see on päris huvitav teema. Aga ma vaatan praegu seda teie, seda killer koti lehekülge Facebookis ja siis siin üks küsib, et kas keegi oskab öelda, kust oleks võimalik saada puuvilja võrke erinevas suuruses? Et sa tead mõnda kohta, kus saab?
Jaa, praegu saab neid osta Rimides kindlasti ja Selverites peaks juba ka olema. Selverites nad ka just endale müüki. Ja siis on võimalik endale tellida ka nende kodulehelt on... haaksidegripsbag.ee ilmselt, vist, jah. Nagu juba haakbag panna Googlisse.
See on siis hookbag või?
Hookbag, jah.
Hookbag, okei.
Okay. Need on Eesti päritolu kotid ja väga toredad. Ja siin kohal võib-olla on ka mul hea meel teha teile üleskutse, et me just alustasime sellise üleskutse nagu kilekoti vaba kuu. Kuulutasime oktoobri kilekoti vabaks ja teen ka teile väljakutse, et kas te saate hakkama elada üks kuu ilma kilekottideta. Proovi mõttes.
See saab päris keeruline olema. Need kilekotte on küll oluliselt vähemaks jäänud ja ma olen suutnud selles mõttes nagu korra tekitada, et tõepoolest kõik plastprügi tähendab toidupakendid ja nõnda edasi lähevad ikka sellesse eraldi konteinerisse. Et see on täitsa super. Ja see konteiner on seal suhteliselt lähedal.
Kuidas selle riidekotiga siis on?
Ei, riidekotid on täitsa igapäevases kasutuses.
Nii et võtad väljakutse vastu?
Ja,
proovime järgi. Mina mõtlen seda, et ma võin võtta välja, kus ma ei osta kilekotte ja ei pane midagi kilekotti poes. Aga prügikastid sees on mul kilekott.
Aga ütle, kas need väiksed kilekotid on ka nii-öelda kauba sees?
Jaa, väiksid kilekotti ka.
Kurivaim, see on nii keeruline. See on nii-öelda...
Minge oskemal need hookbagid siis kohe nüüd ära ja siis saate hakata kohe korralikuks.
Aga proovime järgi.
jah, see on üks kuu. Ja, ja võibolla kuu lõpus vaatad, et ei olnudki midagi hirmsat. Päris meeldima hakkas.
Proovime järgi.
Ja. Aga aitäh teile tulemast. Aitäh kuulemast. Roheline Vabariik.